muar politikat për të qëndruar larg konfliktit në shtetet arabe. Gjatë takimit të fuqive botërore në Paris, që ka përfshirë edhe Gjermaninë, Italinë dhe Egjiptin, këto vende u përpoqën të forcojnë vendosmërinë e qeverisë libaneze, duke paralajmëruar Arabinë Saudite dhe Iranin të mos përzihen në punët e vendit mesdhjetar. Është domosdoshme për të gjitha partitë në Liban dhe aktorët rajonal që të respektojnë parimet kardinale të mos ndërhyrjes. Në shtetet e tjera, ka thënë presidenti francez Emmanuel Macron, i cili ka hapur takimin dhe për javë të tëra ka punuar në zgjidhjen e krizës në Liban së bashku me konfliktet e tjera në rajon. Hariri ka thënë se çdo shkelje e politikës së mos ndërhyrjes rrezikon ta ulë Libanin në zonën e rrezikut. Në një deklaratë drejtuar Hezbollahut, fuqitë botërore kanë thënë se i bëjnë thirrje partive të Libanit që të zbatojnë një politikë të mos ndërhyrjes në konfliktet e jashtme dhe ta kenë atë prioritet. Politika e Libanit për të qëndruar larg konflikteve të jashtme ishte deklaruar më 2012 duke synuar mos përfshirje në luftën civile në Siri. Sidoqoftë, kjo nuk e ka ndaluar Hezbollahun që të përfshihet thell në luftën siriane. Një tjetër kërcënim është paraqitur më 7 dhjetor pasi Hezbollahu ka njoftuar se do të përkrahë një kryengritje të re të autoritetit palestinez, si reagim ndaj veprimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për ta njohur Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit. Hariri ka thënë se e kundërshton vendimin e presidentit Trump pasi kjo krijon një sfidë të re për sigurinë rajonale. Stabiliteti i Libis mund të duket si një mrekulli e vogël pas shumë konflikteve që po destabilizojnë rajonin, ka shtuar tutje ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina ju ka dhënë 10 ditë ultimatum banorëve të fshatrave Shipitull dhe Hade në komunën e Obiliqit që të nënshkruajnë kontratat që u ka ofruar qeveria Kosovës për zhvendosje, në të kundërtën ka thënë ai, do të zbatohet ligji për shpronësim dhe ekskavatorët do të rënojnë ndërtimet në zonën e fshatit Shipitull dhe Hade. Parashihet të bëhet zgjerimi i mije sipërfaqësore për eksploatim të thëngjillit për prodhim të energjisë elektrike. Haradina i ka thënë se një rjet i matrapazëve po pengon procesin e shpronësimit duke u munduar që të përfitojnë nga situata e krizës së mundshme energjetike. Këto komente kryeministri Haradina i ka bërë pas një takimi që ka pasur me menaxhmentin e korporatës energjetike të Kosovës dhe përfaqësuesit e këtyre fshatrave. Kryeministri irakian Haidar al-Abadi ka thënë se lufta e vendit të tij kundër grupit militant Shteti Islamik tashmë ka ardhur tek një përfundim i suksesshëm. Abadi ka thënë në Bagdad se i gjithë territorit që dikur është kontrolluar nga Shteti Islamik tashmë është rikthyer dhe se kufiri me Sirinë është nën kontrollin e ushtrisë irakiane. Armiku ynë dëshironte të vriste civilët tan, mirë po ne kemi fituar përmes bashkimit dhe vendosmërisë, ka thënë Abadi duke u referuar përpjekjeve trivjeçare për ta larguar Shtetin Islamik nga vendi. Më 2014, grupi militant Shteti Islamik ka pushtuar 1/3 e shtetit. Në përgjigje të kësaj, qeveria irakiane, e mbështetur nga koalicionin ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, pa të nisur një fushat kundër tyre. Lideri i autoritetit palestinez Mahmud Abbas nuk do takohet me nën presidentin e Shteteve të Bashkuara Mike Pence gjatë një vizite që Pence do ta ketë në Izrael. Ndihmësi i Abbas, Khalidi, ka thënë se sot nuk do të ketë takim pas vendimit të kësaj jave të presidentit të SBA-s Donald Trump për ta njohur Jeruzalemin si kryeqytet e Izraelit. Shtetet e Bashkuara kanë kaluar të gjitha vijat e kuqe me vendimin e Jeruzalemit, ka thënë Khalidi. Një antar i lartë i partisë Abbasit i ka thënë AFP se Pence nuk është i mirëseardhur në këtë vend. Pence planifikohet të udhtojë në lindjen e mesme pa kohë para Krishtlindjeve. Statusi i Jeruzalemit është një nga çështjet më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Autoriteti palestinez e konsideron këtë vend si kryeqytet të shtetit të tyre në të ardhmen. Votuesit britanik do të kenë mundësi të ndryshojnë kushtet rreth marrëdhënies këtij vendi me Bashkimin Evropian edhe pas largimit në rast se nuk janë të kënaqur me marrëveshjen përfundimtare të Brexitit, ka thënë liçvënsi pro-Brexitit Michael Gove. Britania dhe Bashkimi Evropian kanë nisur përparim të mjaftueshëm sa i përket Brexitit, ashtu që të lejojnë nisjen e negociatave për marrëdhënie tregtare. Ai ka thënë se nëse britanikët nuk janë të kënaqur me kushtet e Brexitit, qeveritë e ardhshme mund të ndryshojnë ato. Britania e Madhe planifikon të largohet nga BE-ja më 2019. Kryeministri në ardhje I Çekisë Andrej Babis ka thënë se Bashkimi Evropian nuk duhet të bëjë presion ndaj Çekëve pas refuzimit të strehimit të azilkërkuesve, sepse kjo mund të ndikojë në fuqizimin e partive ekstremiste në këtë vend. Ekzekutivi I Bashkimit Evropian do të hedhë në gjyq Polonin, Hungarin dhe Republikën Çeke për shkak të vendimit të tyre për azilkërkuesit, ka deklaruar Brukseli ditë më parë. Babis, qeveria të cilit pritet të emërohet nga presidenti Çek Miloš Zeman më 13 dhjetor, ka përsëritur edhe një herë çndrimin e vendit të tij për migrantët. Komisioni Evropian mund të tërheqë akuzën në çdo moment. Ne duhet të negociojmë dhe të ofrojmë modele të ndryshme se si të ndihmojmë vendeve të tjera. Mirë po ne nuk duam refugjat, ka thënë Babis në një intervistë që është publikuar në të përditshmën Pravo. Ai do ta përfaqësoj vendimin e tij në samitin e BE-s gjatë këtij muaji, ku liderët evropian do të diskutojnë për migrimin. Babis ka thënë se presioni rreth këtij shteti mund të theksoj elementet ekstremiste. Shefi I çështjeve politike në Kombet e Bashkuara Jeffrey Feltman po qëndron në kryeqytetin e Koreas Veriore Pyongyang. Ai është zyrtari më I lartë në Kombet e Bashkuara që deri më tash ka vizituar shtetin e izoluar që nga viti 2012. Feltman nuk ka folur për gazetarët rreth vizitës së tij, mirëpo mediat veri koreane kanë publikuar një deklaratë qeveritare duke thënë se Feltman ka shprehur dëshirën për të ulur tensionet rreth programit të armëve dhe atij bërthamor të Koreas Veriore. Në po të njëjtën ditë, ministri I jashtëm kinez Wang Yi ka thënë në Pekin se shpresat për paqe nuk duhet të shuan, duke shtuar se ende ekziston perspektiva për negociata. Korea Veriore dhe Shtetet e Bashkuara I kanë drejtuar akuza të ashpra njëra tjetrës gjatë muajve të fundit. Më 29 nëntor, Pyongyang ka testuar një raketë balistike ndërkontinentale, e cila është thënë se ka kapacitet për të goditur SHBA-n. Politikani opozitar Ukrainas dhe ish presidenti Gjorgjis Michael Saakashvili është në grevurie, u ka thënë gazetarve avokati I tij. Përmes një letre ai ka treguar se Saakashvili u ka bërë thirrje mbështetësve të tij të protestojnë në Kiev më 10 dhjetor dhe të kërkojnë shkarkimin e presidentit Petro Poroshenko. Zyrtarët Ukrainas e kanë akuzuar Saakashvilin për mbështetjen e një grupi kriminal të dyshuar që është udhëhequr nga ish-presidenti Viktor Janukovici, cili ka ikur në Rusi më 2014. Saakashvili I hedh poshtë akuzat. Ai është arrestuar në kryeqytetin e Ukrainës në orët e vona të së premtes, derisa qindra përkrahës të tij kanë demonstruar duke kërkuar lirimin e tij. Të nderuar dëgjues, kjo ka qenë gjitha që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar për ngjarjet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.